Při našem přemýšlení nad Danielovým textem, přátelé, jsme si už několikrát naznačili, že Nebukadnesar patrně trpěl jistým druhem maniodepresivní psychózy. Jedním z příznaků této jeho poruchy byla nadměrná vznětlivost, nebo řekněme přímo propastné rozdíly mezi jeho náladami. Nebukadnesarova psychóza v tom pokročilém stadiu, kdy byl vyhnán ze své královské pozice a žil mezi zvířaty, kdesi v polích nebo v lesích, jak jsme o tom četli posledně, se projevila mimo jiné také ztrátou paměti a především totální ztrátou reality. A pak jsme si připomněli, že tato psychóza se mimo jiných příznaků pozná taky podle silného sebepřeceňování. To se u Nebukadnesara stalo přímo posedlostí, posedlostí na jeho vlastní osobu. Ve 4. kapitole Danielovy knihy jsme viděli, ve verších 1 až 6, jak stále říkal já. Pýcha je něco, co Pán Bůh nenávidí a současně je to něco, co charakterizuje člověka. Pýcha je návykový hřích lidské rodiny. Ale na co má být člověk pyšný? Jeremiáš 9:23 říká: Toto praví Hospodin, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne. Neboť já, Hospodin, prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův. Záchrana člověka, odpuštění hříchů, spočívá jedině na Bohu. Vylučuje lidskou pýchu. To je věc, která musí totálně padnout, kterou člověk musí vědomě odložit, které se musí zbavit, přichází-li ke Kristu pro spásu, pro odpuštění hříchů, proto aby byl přijat za Boží dítě. Pýcha stojí na prvním místě v seznamu věcí, které Bůh nenávidí. Bůh nenávidí pýchu podle přísloví 6. kapitoly 16. verše a dalších víc než cokoliv jiného. Náš Pán Ježíš nám dal základní úžasný příklad pokory. V podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To je podle Pavlova listu Filipským, 2. kapitoly 8. verš. Maniodepresivní psychóza obvykle probíhá v určitých cyklech. V případě Nebukadnesara to byl poněkud dlouhý propad, na dlouhých 7 let. Když mu toto prorocké slovo ve formě výkladu snu Daniel sděluje, dodává k tomu svoje doporučení. Jsme ve 4. kapitole Danielovy knihy, čtu verš 24. Kéž se ti, králi, zalíbí má rada. Překonej své hříchy spravedlností a svá provinění milostí ke strádajícím. Snad ti bude prodloužen klid. Když Nebukadnesar prožil ten sen, byl naprosto rozrušený, byl úplně vedle, prostě neměl klid. Přinesl sice jistou formu pokoje nebo řádu, systému celému světu, který opanoval, a není nikoho, kdo by mu v té době upíral jeho autoritu, ale on sám žije v hříchu, který bude mít vážné důsledky pro něho samotného. Daniel tu vlastně říká Nebukadnesarovi, že má činit pokání, že se má odvrátit od svých hříchů. Je třeba, aby se od sebe samého, od toho sebeuctívání, obrátil k uctívání pravého Boha, k životu v té Boží spravedlnosti. Daniel velkokráli radí, aby se kál, aby litoval svých hříchů a především, aby je opustil. Snad ten rozsudek bude zrušen. Stále je naděje na osvobození. Nebukadnesar už z předchozího poznání o Hospodinu, o živém Bohu nebes, mohl vědět taky o Božím pokoji. Myslím, že je to poslední Boží napomenutí pro Nebukadnesara, co tu slyší od Daniele. Velká část duševních a citových poruch, odchylek, abnormalit, se kterými se dnes setkáváme stále častěji, většina je do značné míry následkem určitých duchovních a vztahových problémů. Tím nechci říct, že je tomu tak u všech případů, že je tomu tak vždycky, protože mohou být i jiné důvody, velmi fyziologické. Ovšem, mnohý narušený stav v životě, ve vnitřním životě člověka pozorujeme, když má kořeny v jeho duchovním stavu anebo v jeho vztazích s dalšími lidmi, což mimochodem obvykle jde ruku v ruce. Najdou lidé klid sami v sobě? Myslím, že nikoli. Mohou ho najít pouze v Pánu Ježíši Kristu. Tam je ten pravý klid, z něhož pak může vyplývat to bezpečí i pro velmi neklidné a náročné situace v běžném životě i v různých náročných vztazích. Přestože Daniel vyzval Nebukadnesara k pokání, k proměně, k pokusu o změnu toho, co v tom snu viděl, přesto vidíme výsledek. Nebukadnesar k žádné změně nedospěl. Ve 25. verši 4. kapitoly čteme. To všechno dopadlo na krále Nebukadnesara. Uplynulo 12 měsíců, král se procházel po královském paláci v Babyloně a řekl, zdali není veliký tento Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti. Nebukadnesar zjevně vůbec nedbá na Danielovo varování. 12 měsíců, tedy jeden rok, uplynul od té chvíle, kdy Nebukadnesar slyšel to varování, kdy slyšel výklad snu, kdy slyšel svoji perspektivu. Jakoby to byl pro něho jeden rok milosti. Jak je Bůh trpělivý, jak Bůh znovu a znovu dává šanci. Ale boží milost a boží trpělivost lidé obvykle nechtějí pochopit, když mají ve svém srdci pýchu a zlo. Jak vidíme, král byl na pokraji štěstí, spokojeně se dívá na své obrovské království. Království, o kterém mu Bůh řekl, že je veliké. Bůh mu řekl, že mu je dal. Nebukadnesar přesto říká, není veliký ten Babylon, který jsem já vybudoval? Náš Megí k tomu dodává, že v dějinách se setkáváme s docela velkým počtem mužů i žen, kteří zkoušeli vybudovat své malé či větší říše a dívali se na ně s určitou pýchou. Mám občas příležitost dávat rady mladým kazatelům, povídá náš starý kazatel. A tak jim říkávám, hleďte, nesnažte se vybudovat ze svého sboru svoji vlastní malou říši. Já jsem takto jednou začal a budu k vám upřímný. Nebyl jsem nikdy tak znepokojený a nešťastný jako tenkrát. Ta pasáž z Danielova proroctví jednoho dne ke mně promluvila velice silně a já jsem si uvědomil, že se pokouším stát se stavitelem své vlastní říše ve sboru, v církvi Páně. To nebylo to, co Bůh se mnou zamýšlel, k čemu mě povolal. Moje služba má budovat lidské životy, má je rozvíjet, má je uvolňovat, má je vyzbrojovat pro větší samostatnost, pro větší jejich službu. Mým cílem nemá být budovat jakousi moji říši, naše příjemné, malé anebo velké společenství. A tak mladým kazatelům říkám, začni budovat Boží království v lidských životech a myslím, že ti Pán dá to, co on sám chce, abys měl. Nebukadnesar ve své píše, možná docela tiše, sám pro sebe říká, zdali není veliký tento Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti. Ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe. Tobě je řečeno, králi Nebukadnesare, tvé království od tebe odešlo. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. V tu hodinu se to slovo na Nebukadnesarovi splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí. Pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nehty jako drápy ptákům. Tolik ve 4. kapitole Daniele, úsek po 30. verš. Nebukadnesar se tedy velmi rychle stěhuje pryč z paláce, kamsi, kde bude žít s přírodou. Bůh jedná s tímto mužem osobně. Když odchází z roviny lidské normálnosti a rozumnosti, jeho království ho opouští. Šílence v té době vyhánějí ven. Místo, aby je dávali do ústavu na léčení, vyhánějí je ven. Nebukadnesar je jedním z nich. Za normálních okolností by se Nebukadnesar patrně nikdy nemohl vrátit na trůn. Nicméně Bůh mu slíbil, že tak učiní, že on ho vrátí na trůn, Bůh sám. A to poté, co ho naučí svoji lekci o pokoře a o boží svrchovanosti. Mimochodem, dějiny potvrzují tuto událost v životě Nebukadnesara. Josefus údajně připisuje babylonskému historikovi Berosusovi jisté osvědčení o neznámé nemoci, kterou trpěl Nebukadnesar před svou smrtí. Tato zjištění pro nás, kdo věříme písmu, nejsou sice rozhodující, ale přesto nás mohou takovými malými lidskými prostředky jaksi ubezpečit, upokojit anebo uspokojit, že pravdivost toho, co Bůh ve svém slově říká, je možné potvrzovat i lidsky, nejenom vírou. Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebukadnesar, své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. Tady je zajímavé, že král, který se ze své těžké duševní choroby vysloveně božím zásahem vrací zase do normálu, má jako první objekt svého pozorování už nikoli sám sebe, ale Boha, Hospodina, živého Boha. Upřímně řečeno, moc se mi tu líbí to vyjádření, že Nebukadnesar pozvedl své oči k nebi a rozum se mu vrátil. Kolik je lidí, kteří konají různé bláznivé věci jen proto, že nedovedou své oči pozvednout k nebi, k živému Bohu. Že nedovedou svá rozhodnutí hodnotit podle toho, co k nim říká Bůh. A pokud jde o tu několikrát zmíněnou Nebukadnesarovu maniodepresivitu, jsem přesvědčen, že i nás, docela obyčejné lidi, velmi často zmáhají naše různé dojmy a pocity jen proto, že od svých vlastních úvah a od svých vlastních hodnocení různých věcí a situací nedokážeme odhlédnout směrem vzhůru, že od nich neumíme pozvednout zrak k živému Bohu. A tak jsme přesvědčeni, že ten náš pohled je zaručeně pravdivý a správný a třeba, že je jediný správný. Nutno dodat, že může být pravdivý a správný, ale s největší pravděpodobností bude neúplný, nebude zahrnovat všechna důležitá hlediska. Tu nás od jednostrannosti může zachránit jediné, obrazně řečeno pohled vzhůru. Tedy orientace podle toho, jak situaci vidí náš živý Bůh. A to mnohdy znamená, že se musíme vzdát svých vlastních představ, což bývá nesnadné. Pojďme zpátky k Nebukadnesarovi a k jeho světlému dni, v němž pozvedl své oči vzhůru k nebi, k živému Bohu. To prvé, o čem mluví, už není jeho vlastní veliké království, které on vybudoval. Už to není on sám jako původce a udržovatel toho všeho, ale jeho pohled je upřen na samotného živého Boha, kterému takto svým vlastním způsobem vzdává chválu. A k témuž pohledu na Boha pak vyzývá i ostatní lidi. Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já Nebukadnesar své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého, neboť jeho vladařská moc je moc věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho, co to děláš? Tou dobou se mi vrátil rozum a ke slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost. Nyní tedy já, Nebukadnesar, chválím a vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Jak se zdá, Nebukadnesar se poučil, že Pán Bůh řídí i tento vesmír, že řídí i dějiny a konec konců, že řídí i Nebukadnesarův vlastní život. Král přijal všechno, co ho postihlo, jako projev boží vůle, božího záměru. Přijal to jako boží cestu a podrobil tomuto poznání taky svůj dříve tolik pyšný rozum. To by mělo udělat i mnoho věřících v naší době, dodává v závěru 4. kapitoly náš Maggie. Otázka zní, jestli jsme schopni si sami o sobě uvědomit svoji pýchu, která je mnohdy překážkou v naší komunikaci s dalšími lidmi a v naší službě, tedy míním duchovní službě Pánu Bohu. Někdy právě pro objevení své pýchy potřebujeme slyšet hlas druhých. Potřebujeme mít někoho, komu otevřeme svůj život, aby nám včas mohl říct, že jsme vedle. Že jsme duchovně, anebo i z hlediska vztahu k druhým lidem a k sobě samým, že jsme prostě mimo realitu. Mimochodem, pýcha je prostě mimo realitu. A tak často je velmi užitečné mít někoho, komu budeme vykazatelní, komu budeme skládat účty, kdo se nás občas může zeptat, když ho k tomu pověříme. Zvláště lidé, kteří mají nějakou pozici, ať už jde o kazatele nebo vedoucího skupinky, nebo konec konců o mámu nebo tátu, takoví lidé, kteří mají pozici, mají kolem sebe obyčejně hradbu. Určitou hradbu, kterou oni sami nevidí a nepřipouští. Vzpomínám si na jednu paní, která velmi upřímně řekla svým dětem, když mimochodem pozorovala svoji vlastní stárnoucí maminku, svým dětem řekla, děcka, až na mě uvidíte, že hloupnu, mínila tím vlivem stáří, řekněte mi to včas. Uplynulo 10, 15, 20 let a přestože všichni kolem viděli, že ten proces už dávno nastal, stejně jí nikdo nic neřekl. A neumím si představit, jak by reagovala, kdyby jí to někdo řekl. My sami potřebujeme před Pánem zkoumat své srdce a pokořovat se před jeho tváří. Ve zbývající chvilce tohoto pořadu se ještě podíváme do 5. kapitoly Daniele. Náš Maggie nás upozorňuje, že události tady dále popsané se přihodily mnohem později než ty předchozí. Je to opět jenom nahlédnutí do některých záznamů o Babyloně a podle nich se od událostí, které známe z kapitoly 4., událo hodně věcí. Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým 1000 hodnostářům a před těmi 1000 pil víno. První přirozená otázka patrně bude znít, kdo to je ten Belšasar a jak se dostal na trůn a kde skončil Nebukadnesar. V předchozí kapitole byl králem Nebukadnesar nebo postaru Nabuchodonozor. Belšasar býval v dějinách poněkud spornou postavou, takže se na něj podívejme trochu blíž. Někteří se po neúspěšném zkoumání historicity tohoto krále poněkud krátkozrace vyslovili, že žádný král Belšasar nikdy nebyl. Takové konstatování pokládám za krátkozraké kvůli tomu, že když já něco nevidím, nebo když něco nedokážu vysvětlit či prokázat, to ještě neznamená, že to není a nebo nebylo. McGee nám cituje Johna Walwooda, který ve své knize Daniel / Klíč k prorockému zjevení uvádí, až do objevení Nabonida Cylindera nebyla nalezena žádná zmínka o Belšasarovi, o kterém Daniel mluví jako o babylonském králi. Kritikům věrohodnosti a tím i kritikům Danielovi dějinnosti nebo správnosti jeho historie nic nebránilo pochybovat o existenci takové osoby, jako je Belšasar. Ovšem od zveřejnění vědeckého výzkumu Raymonda Dohertyho o Nabonidu a Belšasarovi, který se opírá o Nabonida, Cylindera a jiné zdroje, není důvodu k pochybování o Belšasarovi jako historické postavě. Jméno Belšár-Ušur nebo Belšazar bylo nalezeno na válcích, na kterých byl nazván synem Nabonida. Teď je všeobecně přijímaná skutečnost, že Belšasar působil jako regent pod svým otcem Nabonidem, tedy jako jeho zástupce v královské roli v době jeho nemoci nebo nepřítomnosti. Souhrn událostí, které následovaly po vládě Nebukadnesara, ukazuje, že po smrti Nebukadnesara nastoupil na trůn jeho jediný syn Evil-Merodach. A to asi v roce 561 před Kristem. O těchto událostech se zmiňuje 2. královská 25-27. Evil-Merodach byl zavražděn Nergal-Sharserem, který měl za ženu jednu z Nebukadnesarových dcer, a teď ho vystřídal na trůně. Okolo roku 559 před Kristem po Nergal-Sharserovi nastoupil jeho mladý syn, který ale vládl pouze pár měsíců, než byl zavražděn Nabonidem, což byl manžel Nebukadneserovy dcery. Nabonidus, poslední vládce babylonské říše, trávil mnoho času mimo království na zahraničních expedicích a jeho syn Belšasar zůstával v Babyloně jako jeho zástupce, či jako spoluvladař. Toto zjištění odkrývá spolehlivost toho, co řekl prorok Jeremiáš ve 27. kapitole verše 6 a 7. Nyní jsem všechny tyto země dal do rukou Nebukadnesarovi králi babylonskému svému služebníku. Dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. Budou mu sloužit všechny pronárody, i jeho synu a vnuku. Pak nadejde čas jeho zemi i jemu a podrobí si ho v službu mnohé pronárody a velicí králové. Babylonské království podle tohoto Hospodinova slova bude tudíž trvat v době vlády syna a vnuka Nebukadnesarova a pak vláda nad babylonským královstvím jako hlavě ze zlata skončí. Bude předána někomu, kdo je ze stříbra. Další důkaz o Belšasarově existenci máme nepřímo z Nabonidovy modlitby k bohu měsíce za jeho syna, která byla objevena na hliněném válci. Můj syn, potomek mého srdce, nechť uctívá své božstvo a neodevzdává se hříchu. Tolik citát. Herodotos, řecký historik, se také o tomto muži údajně zmiňuje a potvrzuje jeho historickou platnost. K napínavému příběhu, který nás v 5. kapitole Danielovy knihy čeká, se, přátelé, dostaneme v našem dalším pořadu, protože náš vyměřený čas teď se chýlí ke konci. Pokud si ty události přečtete ze své vlastní Bible předem, budete mít dobrý náskok. Bůh vám žehnej, přátelé.